From the conference center at Temple
Square. Мы ведемо трансляцію з конференц-центру на храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна ранкова сесія 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід надаватиме хор з Кінії на храмовій площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Генрі Бі Айрінг, другий радник у першому президентстві.
Brothers and sisters,
брати і сестри,
we welcome you.
Ми вітаємо вас на недільній ранковій сесії 178-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання і благословення тим з вас, хто бере участь у цих зборах по всьому світу за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів, генеральних чинів, присутніх цього ранку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор з Кінії на храмовій площі під керівництвом Мека Уілберга за органом Річард Еліот і Ендрю Унсворт. Хор відкрив ці збори співом гімну «Господь, наш Бог і цар», і зараз виконує гімн «Спокутар Ізраїля». Потім вступну молитву промовить старішина Алан Ф. Пекер, який вчора отримав статус почесного сімдесятника. Потім хор заспіває гімн «Вибирай істину».
Наш Небесний Батько, ми вдячні, що зібралися сьогодні разом цього ранку на цій недільній ранковій сесії Генеральної конференції. Ми дякуємо за Твої благословення і скерування, яке ми отримуємо. Ми поклоняємося Тобі, Твоєму Синові, і навчаємося, як бути натхненними, мотивованими, і, що найважливіше, як ми можемо просувати вперед Твоє Слово. Ми вдячні за всіх, хто брав участь у підготовці виступів і за благословення і за життя всіх членів церкви на цій конференції. Ми молимося, щоб Твій Дух був на них і на кожному з промовців, і щоб вони могли висловити те, що вони підготували. І щоб всі члени церкви по всьому світі могли почути, пам'ятати, розуміти і застосовувати ці принципи у своєму житті. І благослови президента Нельсона, його радників і кворум 12-тьох, а також всіх провідників по всьому світу. Ми просимо благословити тих, хто страждає від природних катаклізмів. І ми просимо благословити всіх, хто страждає від фізичних, емоційних страждань. Ми висловлюємо свою любов і вдячність в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ президента М. Рассела Баллардера, який служить діючим президентом кворуму 12 апостолів. Після нього виступить сестра Бонні Хаккардон, яка служить генеральним президентом Товариства молодих жінок. Потім до нас звернеться старішина Джефрі Р. Холланд з кворуму 12 апостолів.
Мої брати і сестри, мій виступ був підготовлений за деякий час до смерті моєї дорогої дружини Барбари. Я і моя сім'я дякуємо вам за вашу любов і доброту. Я молюся, щоб Господь благословив мене, коли я буду звертатися до вас цим ранком. У жовтні 1918 року, 100 років тому, президент Джозеф Ф. Сміт отримав славетне видіння. Після майже 65 років відданого служіння Господу в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів і лише за кілька тижнів до своєї смерті, 19 листопада 1918 року, він сидів у своїй кімнаті, розмірковуючи про викупну жертву Христа і читаючи описання апостолом Павлом служіння Спасителя в духовному світі після його розп'яття. Він записав: «Коли я читав, я був глибоко вражений. Поки я роздумував над цим, очі мого розуміння було відкрито, і Дух Господа зійшов на мене, і я побачив сонми мертвих, повний текст видіння, записаний в Ученій Завітах, 138 розділ». Зараз я хочу надати деяку додаткову інформацію, щоб ми могли повністю оцінити підготовку Джозефа Ф. Сміта, яка тривала протягом його життя для отримання цього чудового откровення. Коли він був президентом церкви, він відвідав Наву 1906 році і пригадав те, що відбулося там, коли йому було лише 5 років. Він сказав: «Я стояв саме тут, коли мій дядько Джозеф і мій батько Гайрум проїжджали поруч по дорозі в Картердж. Не злазячи з коня, мій батько нахилився з сідла і підняв мене з землі. Він поцілував мене на прощання і знову поставив мене на землю, а я дивився, як він від'їжджає. Наступного разу Джозеф Ф. побачив їх, коли його мати, Мері Філдінг, підняла його, щоб він міг побачити мучеників, які лежали поруч одне одного після того, як їх брутально вбили в Картерській в'язниці 27 червня 1844 року. 2 роки потому Джозеф Ф. разом зі своєю сім'єю і вірною матір'ю Мері Філдінг Сміт залишили свій дім у Наву і вирушили до Winter Quarters. Хоча йому ще не було й 8 років, Джозеф Ф. мав керувати однією з груп, яка подорожувала на волах від Монтроузу, штата Йова, до Winter Quarters, а пізніше до долини Солоного озера, прибувши туди, коли йому було майже 10. Хлопці, молоді чоловіки, я сподіваюся, що ви слухаєте і усвідомите відповідальність і очікування, які були покладені на Джозеф Ф. у юні роки. Лише 4 роки по тому, у 1852 році, коли йому було 13 років, його улюблена мати померла, залишивши Джозефа та його братів і сестер сиротами. Джозефа Ф. було покликано служити на місії на Гавайські острови у 1854 році, коли йому було 15 років. Ця місія, яка тривала більше 3 років, була початком життя, присвяченого служінню в церкві. Після повернення до Юти Джозеф Ф. одружився у 1859 році. Наступні кілька років його життя було сповнене роботи, сімейних обов'язків і 2 додаткових місій. 1 липня 1866 року, у віці 27 років, життя Джозефа Ф. назавжди змінилося, коли президент Брігам Янг висвятив його в апостоли. У жовтні наступного року він зайняв місце, що звільнилося, в Раді 12.
Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff.
Він служив радником Брігама Янга, Джона Тейлора, Уілфорда Вудрафа і Лоренса Сноу перед тим, як став сам президентом у 1901 році. Джозеф Ф. і його дружина Джуліна з радістю прийняли в свою сім'ю свою першу дитину, Мерсі Джозефін. Їй було лише 2,5 роки, коли вона померла. Невдовзі після цього Джозеф Ф. записав: «Вчора був рівно місяць з тих пір, як померла моя дорога Джозефін. О, як же я хотів би врятувати її, щоб вона могла вирости і стати молодою жінкою. Я сумую за неї кожного дня, і мені самотньо. Боже, прости мою слабкість, якщо це неправильно любити моїх дітей, як я їх люблю». Протягом свого життя президент Сміт втратив свого батька, свою матір, одного брата і двох сестер, двох дружин і 13 дітей. Він добре знав смуток і втрату близьких людей. Коли його син Альберт Джесі помер, Джозеф Ф. написав своїй сестрі Марті Анні, що благав Господа спасти його, і питав: «Чому так сталося? О Боже, чому це мало статися?» Незважаючи на його молитви на той час, Джозеф Ф. не отримав відповіді щодо цього питання. Стосовно смерті і духовного світу, він сказав Марті Анні, що небеса здавалися мідними над нашими головами. Проте його віра у вічні обіцяння Господа була твердою і стійкою. У вибраний Господом належний час додаткові відповіді, втіха і розуміння духовного світу, якого він прагнув, прийшли до президента Сміта через чудове видіння, яке він отримав у жовтні 1918 року. Той рік був особливо болісним для нього. Він був засмучений великою кількістю померлих у Великій світовій війні, яка перевищувала 20 мільйонів чоловік. Крім того, епідемія грипу поширювалася по світу і забрала життя майже 100 мільйонів людей. Також протягом цього року президент Сміт втратив ще трьох дорогих йому членів сім'ї. Старішина Гайром Мак Сміт з Кворуму 12 апостолів, його перший син і мій дідусь раптово помер від розриву апендиксу. Президент Сміт написав: «Мені бракує слів. Я онімілий від горя. Моє серце розбите. Воно прагне життя. О, я любив його. Я завжди любитиму його ще більше. Це так, і це завжди буде так з усіма моїми синами і дочками. Але він мій перший син. Перший, хто приніс мені радість і надію безкінечного, шанованого імені серед людей. З глибини моєї душі я дякую Богу за нього. Але ж він був мені потрібен. Ми всі потребували його. І він був дуже корисним для церкви. А тепер, о, що я можу зробити? О, Боже, допоможи мені». Наступного місяця зять президента Сміта, Алонзо Кеслер, помер в трагічній аварії. Президент Сміт записав у своєму щоденнику: «Ця найстрашніша і найсумніша фатальна аварія знову накрила всю мою сім'ю хмарою мороку». 7 місяців потому, у вересні 1918 року, невістка президента Сміта і моя бабуся, Іда Боуман Сміт, померла, народжуючи свою п'яту дитину, мого дядька Гайрма. І так, 3 жовтня 1918 року, переживши величезний смуток за мільйони людей, які померли в світі через війну і хворобу, а також за смерті своїх власних членів сім'ї, президент Сміт отримав небесне откровення, відоме як видіння викуплення мертвих. Він розказав про откровення наступного дня на першій сесії жовтневої генеральної конференції. Здоров'я президента Сміта погіршувалося, але він коротко сказав: «Я не буду, я не смію і не спробую говорити про велику кількість речей, що цим ранком знаходяться в моєму розумі. Але відкладу цю спробу на майбутнє, коли за волею Господа розповім вам дещо з того, що знаходиться у мене в розумі і в моєму серці. Я не був один в ці останні 5 місяців. Я перебував у дусі молитви, благання, про допомогу, віри і рішучості. Я постійно спілкувався з Духом Господа. Откровення, отримане ним 3 жовтня, втішило його серце і дало відповіді на багато його запитань. Ми також можемо бути втішені і дізнатися більше про наше власне майбутнє і наших близьких, коли ми помремо і підемо в духовний світ, вивчаючи це откровення і розмірковуючи над його важливістю в тому, як ми проживемо наше життя сьогодні. Одне з багатьох речей, які бачив президент Сміт, було відвідування Спасителем вірних в духовному світі після своєї власної смерті на хресті. Я процитую з цього видіння. Але ось, спосеред праведних, він організував свої сили і призначив посланців, з одягнутих силою і повноваженням, і призначив їх йти нести світло Євангелії тим, хто були в темряві, саме всім духом людським. І таким чином Євангелію проповідували мертвим. Їх було навчено вірі в Бога, покаянню в гріхах, хрещенню за інших на відпущення гріхів, дару Святого Духа рукопокладанням і всім іншим принципам в Євангелії, які було необхідно їм знати, щоб підготуватися для того, аби вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому Духу. Бо мертві дивилися на довгу відділеність їхніх духів від їхніх тіл, як на неволю. Ци Господь навчав, і їм дам силу встати після свого воскресіння з мертвих, щоб їм увійти в царство Його Батька, аби бути там увінченими безсмертям і вічним життям, і продовжувати з того часу свою працю, як було обіцяно Господом, і бути причасниками всіх благословень, які зберігалися для тих, хто любить Його. У видінні президент Сміт бачив свого батька Гайрома і пророка Джозефа Сміта. Минуло 74 роки з того часу, як він, будучи маленьким хлопчиком, востаннє бачив їх у наву. Ми можемо лише уявити його радість, коли він побачив свого улюбленого батька і дядька. Напевно, він був натхнений і втішений знанням про те, що всі духи зберігають подобу свого фізичного тіла і що вони з нетерпінням очікують дня свого обіцяного воскресіння. Видіння більш повно розкривало глибину і широту плану Небесного Батька для Його дітей та викупну любов Христа і незрівнянну силу Його спокути. У цю особливу 100-ту річницю я запрошую вас вдумчиво прочитати це откровення. Коли ви це робитимете, нехай Господь благословить вас більш повно зрозуміти і цінувати Божу любов і Його план спасіння і щастя для Його дітей. Я свідчу, що видіння, яке отримав президент Джозеф Ф. Сміт, є істинним. Я свідчу, що кожна людина може прочитати його і дізнатися про його істинність. Ті, хто не отримує цього знання в цьому житті, безумовно дізнаються про його істинність, коли всі ми потрапимо в духовний світ. Там всі любитимуть і славитимуть Бога і Господа Ісуса Христа. за величний план спасіння і благословення обіцяного воскресіння, коли тіло і дух знову поєднаються, щоб ніколи більше не розділитися. Брати і сестри, я дуже вдячний сьогодні знати, де моя дорогоцінна Барбара, і що ми будемо разом знову з нашою сім'єю на всю вічність. Нехай мир Господній підтримує всіх нас зараз і навіки. Про це моя смирена молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Президент Баллард, ми любимо вас і молимося за вас і вашу сім'ю. Рік тому дитина, яку я зустріла в Чилі, змусила мене посміхнутися. «Привіт», – сказав він, – «я Девід. Чи говоритимете ви про мене на генеральній конференції?» В тихі моменти я розмірковувала над неочікуваним привітанням Девіда. «Ми всі хочемо бути визнаними. Ми хочемо бути важливими, щоб нас пам'ятали і щоб нас любили. Сестри і брати, кожен з вас є важливим, навіть якщо про вас не говорять на генеральній конференції. Спаситель пам'ятає вас і любить вас. Якщо ви замислюєтеся, чи правда це, вам лише слід подумати про те, що він на долонях своїх накреслив вас. Знаючи, що Спаситель любить нас, ми можемо тоді подумати, як ми можемо найкраще показати свою любов до Нього. В Євангелії від Івана Спаситель запитує Петра, «Чи ти любиш мене?» Петро відповів, «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє йому, «Паси ягнята мої». Коли вдруге і втретє Ісус запитав його, «Чи ти любиш мене?» Петро був засмучений, однак підтвердив свою любов. «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє до нього Ісус. «Паси вівці мої». Хіба Петро не довів, що був люблячим послідовником Христа? З першої їхньої зустрічі на березі моря він зараз же покинув свої риболовні сіті, аби слідувати за Спасителем. Петро став справжнім ловцем людей. Він супроводжував Спасителя протягом його особистого служіння і допомагав навчати інших Євангелії Ісуса Христа. Але тепер воскреслий Господь знав, що більше не зможе знаходитися поруч з Петром, показуючи, як іде йому слід служити. За відсутності Спасителя Петру доведеться шукати спрямування від Духа, самому отримувати откровення, а потім мати достатньо віри і сміливості, щоб діяти. Зосереджуючись на своїх вівцях, Спаситель хотів, щоб Петро робив те, що робив би він, якби був там. Він попросив Петра стати пастирем. Минулого квітня президент Рассел М. Нельсон дав нам подібну настанову, щоб ми пасли овець нашого батька у святіший спосіб і робили це шляхом служіння. Щоб ефективно прийняти цю настанову, ми повинні розвинути серце пастиря і розуміти потреби Господніх овець. Як ми можемо стати пастирями, якими Господь хоче, щоб ми стали? Як і з усіма запитаннями, ми можемо звернутися до нашого Спасителя Ісуса Христа, доброго пастиря. Вівці Спасителя були відомі і перелічені. За ними наглядали, вони були зібрані в отару Бога. Коли ми намагаємося наслідувати приклад Спасителя, то, по-перше, ми повинні знати і перелічити його овець. Нам доручили конкретних осіб і сім'ї для догляду за ними, щоб ми були певні, що вся отара Господа порахована і ніхто не забутий. Однак перелік не стосується кількості. Він стосується того, щоб кожна особа відчувала любов Спасителя через того, хто служить для них. Таким чином всі можуть розпізнати, що люблячий Небесний Батько знає їх. Недавно я зустріла молоду жінку, яку призначили служити сестрі майже в п'ятеро старшій за неї. Разом вони усвідомили, що їх поєднує любов до музики. Коли ця молода жінка відвідує її, вони разом співають пісні і діляться своїми улюбленими. Вони створюють дружбу, яка благословляє обидва життя. Я сподіваюся, що ті, кому ви служите, бачитимуть у вас друга і усвідомлять, що у вас вони мають чемпіона і довірену особу, того, хто знає про їхні обставини і підтримує їх у їхніх надіях і сподіваннях. Недавно я отримала доручення служити сестрі, яку я ні я, ні моя напарниця не знали. Коли я порадилась з Джес, моєю 16-річною напарницею, вона мудро запропонувала. Нам треба з нею познайомитися. Ми відразу вирішили, що буде доречно відправити селфі та текстове повідомлення, в якому представитися. Я тримала телефон, а Джес натискала кнопку, щоб зробити фото. Наша перша можливість для служіння була спільним зусиллям. Вперше завітавши до нашої сестри, ми запитали у неї, чи є щось, про що ми можемо згадувати у наших молитвах за неї. Вона розповіла про особисте випробування і сказала, що буде рада нашим молитвам. Її чесність і впевненість відразу об'єднали нас узами любові. Який же це чудовий привілей згадувати її в своїх щоденних молитвах. Коли ви молитеся, ви відчуваєте любов Ісуса Христа до тих, кому ви служите. Поділіться тією любов'ю з ними. Чи може бути кращий спосіб пасти його овець, ніж допомагати їм відчути його любов через вас? Другий спосіб розвинути серце пастиря – це наглядати за його вівцями. Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ми можемо допомогти з переїздом, полагодити, відремонтувати і відбудувати майже все. Ми швидко задовольняємо потребу руками допомоги або тарілкою з печивом. Але чи є щось більше? Чи знають ваші вівці, що ми наглядаємо за ними з любов'ю і будемо діяти, аби допомогти? У Євангелії від Матвія ми читаємо: «Прийдіть, благословені мого Отця, посядьте царство, уготоване вам. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли. Мандрівником я був, і мене прийняли ви». Тоді у відповідь йому праведні скажуть: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли?» Ключове слово – «бачити». Праведні бачили тих, хто потребував допомоги, тому що вони наглядали і помічали. Ми також можемо бути пильним оком, щоб допомагати і втішати, святкувати і мріяти. А коли ми діємо, то нам буде гарантоване обіцяння, яке є в Євангелії від Матвія. Що тільки вчинили одному з найменших цих, те мені ми вчинили. Один друг, назвемо його Джон, розказав, що може статися, коли ми бачимо потребу іншого, яка є менш помітною. Сестра в моєму приході намагалася скоїти самогубство. 2 місяці по тому я дізнався, що ніхто з мого кворуму не підійшов до її чоловіка, щоб поговорити про цю душевну травму. На жаль, я також нічого не зробив. Зрештою, я запросив її чоловіка на обід. Він був сором'язливим, часто мовчазним. Проте, коли я сказав: «Ваша дружина намагалася скоїти самогубство. Для вас це було, напевно, приголомшливо. Чи хочете ви поговорити про це?» Він не зміг стримати сліз. У нас відбулася лагідна і сердечна розмова, і за лічені хвилини ми відчули, що дуже розуміємо один одного і довіряємо один одному. Джон додав: «Я думаю, що ми схильні просто приносити шоколадний торт, аніж обмірковувати, як діяти у таких ситуаціях чесно і з любов'ю». Нашим вівцям може бути боляче, вони можуть бути загублені або навіть добровільно відійти. Як їхній пастир, ми можемо бути серед перших, щоб побачити їхню потребу. Ми можемо слухати і любити без осуду та запропонувати надію і допомогу з проникливим скеруванням Святого Духа. Сестри і брати, завдяки натхненним проявам доброти, які ви виконуєте, світ більше сповнюється надією і радістю. Коли ви прагнете Господнього спрямування стосовно того, як виражати Його любов і бачити потреби тих, кому ви служите, ваші очі відкриються. Ваше священне доручення у служінні надає вам божественне право на натхнення. Ви можете шукати того натхнення з впевненістю. Третє. Ми хочемо, щоб наші вівці були зібрані в отару Бога. Для цього ми повинні подумати, де саме на завітному шляху вони знаходяться, і мати бажання пройти з ними їхню подорож віри. У нас є священний привілей – пізнати їхні серця і направити їх до їхнього Спасителя. Сестрі Джозефіні на Фіджі було важко бачити, як іти вперед по завітному шляху, в буквальному розумінні. Її подруга побачила, що Джозефіні було складно бачити писання, щоб читати їх. Вона подарувала Джозефіні нові окуляри для читання і яскравий жовтий олівець, щоб відмічати кожну згадку про Ісуса Христа в книзі Мормона. Це почалося з простого бажання послужити і допомогти з вивченням писань. А в результаті Джозефіні відвідала храм вперше через 28 років після свого хрещення. Сильні наші вівці чи слабкі, радіють чи страждають, ми можемо впевнитися в тому, що ніхто не почувається самотнім. Ми можемо любити їх, незважаючи на їхній рівень духовності, і запропонувати підтримку та заохочення, щоб наступний крок зробити вперед. Коли ми молимося і намагаємося зрозуміти їхні серця, я свідчу, що Небесний Батько скерує нас, і Його Дух піде з нами. Ми маємо можливість бути ангелами навколо них, коли Він іде перед їхнім лицем. Господь запрошує нас пасти Його овець, щоб дбати про Його отари, так як Він би це зробив. Він запрошує нас бути пастирями серед кожного народу і в кожній країні. І так, старій Шнаудерф, ми любимо і німецьких вівчарок. Він бажає, щоб його молоді люди приєдналися до цієї справи. Наша молодь може бути серед одних з найкращих пастирів. Як сказав президент Рассел М. Нельсон, вони серед найкращих з усіх, кого Господь будь-коли посилав у цей світ. Вони – благородні духи, найкращі гравці, які слідують за Спасителем. Чи можете ви уявити силу цих пастирів, коли вони дбатимуть про його овець? Служачи з цими молодими людьми, ми бачимо чудеса. Молоді жінки і молоді чоловіки, ви потрібні нам. Якщо у вас немає доручення зі служіння, поговоріть зі своїм президентом товариства допомоги або президентом кворуму старішин. Вони радітимуть через ваше бажання впевнитися, що його вівці відомі і перелічені. За ними наглядають, і вони зібрані в отару Бога. Коли настане день, і всі ми станемо навколішки біля ніг нашого улюбленого Спасителя, доглядаючи за його отарою до цього, я молюся, щоб ми могли відповісти так само, як Петро. Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Цих твоїх овець люблять. Вони в безпеці і вдома. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We all remember last April.
Минулого квітня, як всі ми пам'ятаємо, президент Рассел М. Нельсон запровадив концепцію служіння як один із способів служіння. І це можна робити, виконуючи величні заповіді любити Бога і любити одне одного. Продовжуйте величну роботу, яку ви почали, слідуючи за нашим пророком у цьому, і не чекайте на ще більшу кількість настанов. Дякуємо вам за те, що ви йдете за нашим пророком. Просто пірнайте у воду і пливіть до тих, кому потрібна допомога. Не зупиняйтеся, гадаючи, як плисти, на спині чи по-собачому. Якщо ми дотримуємося основних принципів, які було викладено, залишаємося в гармонії з ключами священства і прагнемо, щоб Святий Дух скеровував нас, ми не зазнаємо невдачі. Дякуємо вам, сестро Корден, за ваше послання. Цього ранку я хочу поговорити про ще більш особистий аспект служіння, який не є призначенням, який не включає в себе запланований співбесіди, і про нього нікому, крім небес, не потрібно звітувати. Дозвольте мені поділитися лише одним простим прикладом такого служіння. Грант Морроу Боуен був працьовитим, відданим чоловіком і батьком, який, як і багато тих, хто заробляв фермерством, стикнувся з фінансовими проблемами під час неврожаю картоплі в їхній місцевості. Разом зі своєю дружиною Нормою вони влаштувалися на іншу роботу, а зрештою і переїхали до іншого міста, щоб почати збудовувати фінансову стабільність. Однак під час украй неприємного випадку брата Боуена глибоко зачепили слова єпископа на співбесіди для отримання храмової рекомендації, який скептично поставився до заяви Морела про те, що він є повним платником десятини. Я не знаю, хто з цих двох чоловіків був правіший того дня, але напевно знаю, що сестра Боуен вийшла після цієї співбесіди з оновленою храмовою рекомендацією, а брат Боуен вийшов із гнівом, який тримав його поза церквою протягом 15 років. Не беручи до уваги, хто був правий щодо десятини, очевидно, що і Морел, і єпископ забули про наказ Спасителя. Зі своїм супротивником швидко мирися, та про пораду Павла «Сонце нехай не заходить у вашому гніві». Факт залишається фактом. Вони не помирилися, і сонце таки зайшло у гніві брата Боуена на дні, потім на тижні і роки, довівши істинність слів, сказаних одним з наймудріших давніх римлян, який сказав: «Гнів, якщо його не стримати, часто є більш нищівним, ніж рана, яка викликала його. Але чудо примирення завжди доступне нам, і завдяки любові до своєї сім'ї та церкви, про істинність якої він знав, Морел Боуен повернувся до активності в церкві. Дозвольте мені коротко розповісти вам, як це відбулося. Син брата Боуена, Бред, є нашим хорошим другом і відданим територіальним сімдесятником, який служить у південній частині штату Айдахо. Коли стався цей випадок, Бреду було 11 років, і протягом 15 років він бачив, як занепадає батькова відданість релігії, що було свідченням жахливого жнива, коли сіялися гнів і непорозуміння. Потрібно було щось робити. Тож, з наближенням свята День подяки у 1977 році Бред, 26-річний студент університету Брігама Янга, його дружина Валері і маленький син Мік сіли у свій недорогий автомобіль і, попри погану погоду, поїхали в Білінгс, штат Монтана. Цих трьох не могло стримати від візиту служіння брату Боуену-старшому навіть зіткнення зі сніговим кучугуром біля Уест Єлоустоун. Прибувши туди, Бред і його сестра Пем запитали свого батька, чи не можуть вони усамітнитися з ним. «Ти був чудовим батьком», – почав Бред з хвилюванням. «І ми завжди знали, як сильно ти любиш нас. Але дещо не так. І це триває вже довгий час. Через те, що колись тебе образили, вся сім'я страждає вже багато років. Нас роз'єднано. І лише ти один можеш об'єднати нас. Будь ласка, будь ласка. Минуло вже так багато часу. Чи можеш ти знайти у своєму серці сили забути про цю неприємну подію з тим єпископом і знову вести цю сім'ю в Євангелії, як ти робив колись?» Настала мертва тиша. Тоді брат Боуен підвів очі на цих двох, хто були кість від кості його і тіло від тіла його, і дуже тихо сказав: «Так, так, я можу. Зроблю». З радістю, але й приголомшені несподіваною відповіддю, Бред Боуен і його сім'я були свідками того, як їхній чоловік і батько пішов до теперішнього єпископа в дусі примирення, щоб владнати справи у своєму житті. У досконалій відповіді на цей мужній, але абсолютно неочікуваний візит єпископ, який неодноразово запрошував брата Боуена повернутися, обійняв Морела і довго-довго тримав його у своїх обіймах. Довго-довго тримав його в обіймах. Протягом лише кількох тижнів брат Боуен повністю повернувся до активності в церкві і підготувався, щоб гідно повернутися у храм. Невдовзі він прийняв покликання головувати над маленькою проблемною філією з 25 членів церкви і зробив з неї успішне зібрання, яке налічувало понад 100 членів церкви. Усе це відбулося близько півстоліття тому, але наслідки служіння сина і дочки, в якому вони благали свого батька, та готовність батька простити і рухатися далі, незважаючи на недосконалості інших людей, принесли благословення, які все ще отримує родина Боуенів і буде отримувати навіки. Брати і сестри, Ісус попросив нас жити разом у любові, так, щоб не було сперечань між вами. Він застеріг нефійців. Той, у кому є дух суперечок, не від мене. Насправді, великою мірою, наші стосунки з Христом будуть визначатися нашими стосунками одне з одним, або принаймні вони будуть впливати на них. Якщо ви бажаєте прийти до мене, сказав він, і пам'ятатимете, що ваш брат має щось проти вас, спрямуйте свій шлях до брата свого і спочатку примиріться з ним, а тоді приходьте до мене з щирими намірами в серці, і я прийму вас. Звичайно ж, кожен з нас може згадати про незліченну кількість старих шрамів, скарбот і болісних спогадів, які прямо зараз все ще руйнують мир у чиємусь серці, або в сім'ї, або у стосунках з ближніми. Чи то ми спричинили той біль, чи навпаки постраждали від нього, ці рани потрібно зцілити, аби життя могло винагороджувати нас так, як задумав це Бог. Як і у їжі у ваших холодильниках, яку, щоб допомогти вам, ретельно перевіряють ваші внуки, у цих старих образ вже давно минув їхній термін придатності. Будь ласка, не давайте їм більше дорогоцінного місця у вашій душі. Як сказав Просперо, сповненому жалю Алонзо у творі «Буря», не треба нашу пам'ять обтяжувати тим, що минуло. Прощайте, то простять і вам, навчав Христос у проповіді на горі. І в наші дні сказано: «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму», але від вас вимагається прощати всіх людей. Однак для будь-кого з вас, хто відчуває справжні страждання, важливо розуміти, чого він не казав. А він не казав: вам не можна відчувати справжній біль або смуток через руйнівні події, які ви пережили від руки іншої людини. Не сказав він і такого. Аби повністю простити, ви маєте поновити неприємні стосунки або повернутися в образливі, деструктивні обставини. Але, незважаючи на навіть найжахливіші образи, які можуть спіткати нас, ми можемо піднятися над нашим болем лише тоді, коли стаємо на шлях справжнього зцілення. Цей шлях є шляхом прощення, яким ходив Ісус з Назарету, котрий закликає кожного з нас: «Іди слід за мною». У цьому запрошенні бути Його учнем і намагатися чинити так, як чинив Він, Ісус просить нас бути знаряддями Його благодаті, бути послами Христа в служінні примирення, як казав Павло коринтянам. Той, хто зцілює всі рани, той, хто все погане перетворює на хороше, просить нас співпрацювати з ним, виконуючи важке завдання миротворця у світі, який не здобуде мир ніяким іншим чином. Отже, як писав Філіпс Брукс, ви, хто з року в рік живуть у жалюгідному непорозумінні, збираючись припинити це колись, ви, хто не полишає огидних сварок, бо не можете зрозуміти, що саме зараз це той день, щоб пожертвувати свою гординю і припинити їх, ви, хто з похмурим обличчям проходить повз людей на вулиці, не розмовляючи з ними через якусь незрозумілу злобу, ви, хто змушує чиєсь серце боліти, не почувши слів подяки або співчуття, які ви плануєте сказати колись у майбутньому, негайно ж ідіть і зробіть те, чого у вас може вже ніколи не випасти нагоди зробити. Мої улюблені брати та сестри, я свідчу, що прощення і полишення образ старих або нових є найважливішим у величі спокути Ісуса Христа. Я свідчу, що зрештою таке духовне відновлення може прийти лише від нашого Божественного Викупителя, того, хто поспішає нам на допомогу з лікуванням в промінях Його. Ми дякуємо Йому і нашому Небесному Батькові, який послав Його, за те, що відновлення і відродження, майбутня свобода від старого смутку і минулих помилок не тільки є можливими, але й вони вже були викуплені і за них сплачено болісну ціну, символом якої є кров Агнця, який пролив її. Апостольським повноваженням, дарованим мені Спасителем світу, я свідчу про спокій душі, який принесе примирення з Богом та одне з одним, якщо ми достатньо лагідні і сміливі, щоб прагнути Його. Припиніть сперечатися один з одним, благав Спаситель. Тож, якщо ви знаєте про стару образу, владнайте це. Дбайте одне про одного з любов'ю. Мої улюблені друзі, у нашому спільному служінні примирення я прошу вас бути миротворцями, любити мир, прагнути миру, плекати мир, створювати мир. Я прохаю про це в ім'я князя миру, який знає все про те, що означає бути побитим в домі тих, хто кохає його, але хто все ще знайшов сили простити і забути і зцілювати і радіти. Про це я молюся за вас і за мене в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконає гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Після гімну ми послухаємо виступ старішини Шейна Ембоуна, сімдесятника. Після нього виступить старішина Ніл Л. Андерсен з кворуму 12 апостолів.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Ведемо трансляцію 188-ї єврейської генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family of 11 children.
Брати і сестри.
And he was always one of my favorites and always set a wonderful example for me.
Багато хто сьогодні сумнівається в реальності Бога та в можливості стосунків з ним. Безліч людей, дуже мало або взагалі нічого не знають про його великий план щастя. Більше 30 років тому президент Езра Тефс Бенсон сказав, що більша частина світу сьогодні заперечує божественність Спасителя. Вони піддають сумнівам його чудесне народження, його досконале життя і реальність його славетного воскресіння. У наші дні питання зосереджені не тільки на нашому Спасителі, але також і на його церкві, церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яку він відновив через пророка Джозефа Сміта. Ці питання часто зосереджені на історії, вченнях або діяльності Церкви Спасителя. У посібнику «Проповідуйте мою Євангелію» написано: «Пам'ятаєте, що наше розуміння Небесного Батька і його плану щастя бере початок з учень сучасних пророків Джозефа Сміта і його наступників, які отримують пряме откровення від Бога. Перше запитання, на яке зацікавлені повинні знайти відповідь, таке: чи був Джозеф Сміт пророком, і зробити вони можуть це, читаючи книгу Мормона і молячись про неї? Моє свідчення про божественне покликання пророка Джозефа Сміта зміцнилося, коли я з молитвою вивчав книгу Мормона. Я послідував заклику Моронія запитати у Бога, вічного Батька, в ім'я Христа, чи не істинна книга Мормона. Я свідчу, що я знаю, вона істина. Це знання прийшло до мене так само, як воно може прийти до вас, силою Святого Духа. У вступі до книги Мормона написано: «Той, хто одержить це божественне свідчення від Святого Духа, також дізнається тією ж силою, що Ісус Христос є Спаситель світу, що Джозеф Сміт – Його откровитель і пророк у ці останні дні, і що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є Церква Господа, знову встановлена на землі, готуючи до другого пришестя Месії». Ще будучи молодим місіонером, покликаним служити в Чилі, я отримав вражаючий урок про те, яку силу навернення має книга Мормона. Чоловік, я буду звати його містер Гонсалес, багато років служив на важливій посаді у своїй церкві. Він отримав дуже хорошу релігійну освіту, в тому числі науковий ступінь з теології. Він навіть пишався своїм глибоким знанням Біблії. Нам було зрозуміло, що він справжній релігієзнавець. Він добре знав про місіонерів Святих Останніх Днів, тому що вони трудилися в його рідному місті Ліма в Перу. Він завжди хотів з ними зустрітися, щоб повчити їх Біблії. Одного дня, як справжній дарунок небес, на його думку, двоє місіонерів зупинили його на вулиці і запитали, чи можна прийти до нього додому і поділитися з ним писаннями. Його мрія здійснилася. Прийшла відповідь на його молитви. Нарешті він наставить цих заблукалих юнаків на путь істини. Він відповів, що із задоволенням прийме їх у себе вдома для обговорення писання. Він не міг дочекатися тієї зустрічі, щоб за допомогою Біблії спростувати їхнє вірування. Він був впевнений, що Біблія чітко вкаже їм на хибність їхніх переконань. Настав вечір зустрічі, і місіонери постукали у його двері. Він був у піднесеному настрої. Ось настала його мить. Він відкрив двері і запросив місіонерів зайти. Один з місіонерів вручив йому синю книгу і щиро свідчив про своє знання того, що книга містить Слово Бога. Другий місіонер додав своє могутнє свідчення про книгу, кажучи, що вона була перекладена сучасним пророком, пророком Бога, на ім'я Джозеф Сміт, і що вона вчить про Христа. Місіонери попрощалися і пішли собі. Містер Гонсалес був розчарований, але він відкрив книгу і почав гортати сторінки. Він прочитав першу сторінку, він прочитав сторінку за сторінкою і не зупинявся аж до вечора наступного дня. Він прочитав всю книгу і дізнався, що вона істина. Він знав, що він мав робити. Він покликав місіонерів, прослухав уроки і залишив своє звичне життя, щоб стати членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Цей добродій був учителем у Центрі підготовки місіонерів у Прово, штат Юта. Історія навернення брата Гонсалеса і сила книги Мормона справили велике враження на мене. Коли я приїхав у Чилі, президент моєї місії, президент Ройден Глейд, закликав нас кожного тижня читати свідчення пророка Джозефа Сміта, записане у Джозеф Сміт «Історія». Він навчив нас, що свідчення про перше видіння безпосередньо впливатиме на наше власне свідчення про Євангелію і про книгу Мормона. Я серйозно сприйняв його заклик. Я прочитав опис першого видіння. Я прочитав книгу Мормона. Я помолився, як наставляв Мороні, і запитав у Бога, вічного Батька, в ім'я Христа, чи істинна книга Мормона. Я свідчу сьогодні, що знаю, книга Мормона, як сказав пророк Джозеф Сміт, є найбільш правильною з усіх книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії. І людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, ніж будь-якої іншої книги. Пророк Джозеф також проголосив: «Заберіть книгу Мормона і Откровення, і де тоді наша релігія? Її нема». Коли ми краще розуміємо, хто ми є і якими є цілі книги Мормона, наше навернення стає глибшим і більш певним. Ми прагнемо дотримуватися завітів, які ми уклали з Богом. Головна мета Книги Мормона – збирання розсіяного Ізраїля. Це збирання дає дітям Бога можливість стати на шлях завітів і, шануючи їх, повернутися у присутність Батька. Навчаючи покаянню і хрестячи новонавернених, ми збираємо розсіяний Ізраїль. Книга Мормона містить 108 посилань на дім Ізраїля. На початку Книги Мормона описані повчання Нефі. Бо єдине моє бажання – переконати людей прийти до Бога Авраама і до Бога Ісака і Бога Якова і бути спасенними. Бог Авраама, Ісака та Якова – це Ісус Христос, Бог Старого Завіту. Ми стаємо спасенними, коли приходимо до Христа, живучи за Його Євангелією. Пізніше Нефій написав, «Так, мій батько багато говорив про іновірців, а також про дім Ізраїля, який можна порівняти з оливою, чиї віти будуть відламані і розкидані по всьому лицю землі. І після того, як буде розсіяний дім Ізраїля, він буде зібраний знову. Або іншими словами, після того, як іновірці одержать повноту Євангелії, природні віти цієї оливи, тобто решта дому Ізраїля, мають бути прищепленими до неї. Тобто, прийдуть до пізнання істинного Месії, свого Господа і свого Викупителя. Так само, в кінці Книги Мормона описані слова Моронія, що нагадують про наші завіти. Щоб тебе не було більше змішано, щоб завіти вічного Батька, які він склав з тобою, о дому Ізраїля, було виконано. Про які завіти вічного Батька писав Мороній? В книзі Авраама написано, «Моє ім'я Єгова, і я знаю кінець від початку, отже, моя рука буде над тобою. І я створю від тебе великий народ, і я благословлю тебе без міри, і зроблю твоє ім'я великим серед усіх народів. І ти будеш благословенням для твого сімені після тебе, щоб у своїх руках вони несли це священне служіння і священство до всіх народів». Президент Рассел Нельсон навчав на недавній всесвітній трансляції, що ці дні дійсно є останніми, і Господь прискорює свою роботу, щоб зібрати Ізраїль. Це збирання є найважливішим з того, що відбувається на землі сьогодні. Ніщо інше не зрівняється з ним за розмахом, ніщо інше не зрівняється з ним за важливістю, ніщо інше не зрівняється з ним за величчю. І якщо ви вирішите, що ви прагнете цього, то можете відіграти в ньому важливу роль. Ви можете відіграти важливу роль у чомусь великому, чомусь грандіозному і величному. Коли ми говоримо про збирання, ми кажемо таку фундаментальну істину, що кожен з дітей нашого Небесного Батька по обидва боки завіси заслуговує на те, щоб почути послання відновленої Євангелії Ісуса Христа. Вони вирішують для себе, чи хочуть дізнатися більше. Саме це ми робимо як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми прагнемо привести світ до розуміння і навернення до Євангелії Ісуса Христа. Ми – збирачі останніх днів. Наша місія ясна. Брати і сестри, нехай ми будемо відомі як люди, які до серця прийняли обіцяння Моронія, молилися і отримали відповідь про істинність Книги Мормона, а потім поділилися цим знанням з іншими через слова і через дії. Книга Мормона містить повноту Євангелії Ісуса Христа. Вона веде нас до завітів Батька, які, якщо їх дотримуватися, гарантують для нас найвеличніший з його дарів – вічне життя. Книга Мормона – це ключовий камінь навернення всіх синів і дочок Небесного Батька. Знову процитую президента Нельсона. Якщо ви читатимете щодня Книгу Мормона, то засвоїте доктрину про збирання істини про Ісуса Христа, Його спокуту та повноту Його Євангелії, якої немає в Біблії. Книга Мормона є основною для збирання Ізраїля. У дійсності, якби не було Книги Мормона, не відбувалося б і обіцяного збирання Ізраїля. Дозвольте мені закінчити словами Спасителя, сказаними, коли він навчав нефійців про обіцяне благословення. Ви є діти пророків, і ви з дому Ізраїля. Ви з того завіту, який батько склав з вашими батьками, кажучи Авраамові. І в твоєму сімені всі коліна землі будуть благословенні. Я свідчу, що ми є синами і доньками Бога, потомством Авраама і домом Ізраїля. Ми збираємо Ізраїль востаннє і робимо це за допомогою Книги Мормона. Книги, яка разом з Духом Господа є одним з найпотужніших інструментів навернення. Нас веде пророк Бога, президент Рассел Нельсон, який спрямовує збирання Ізраїля в наші дні. Книга Мормона істинна. Вона змінила моє життя. Я обіцяю, як обіцяли Мороній і багато інших пророків з давнини до наших часів, що вона може змінити і ваше життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
On March 22, 2016. 22
березня 2016 року, якраз незадовго до 8-ї години ранку, терористи влаштували два вибухи у брюссельському аеропорту. Старішина Річард Норбі, старішина Мейсон Уельс і старішина Джозеф Емпі повезли у брюссельський аеропорт сестру Фанні Клейн, яка мала полетіти на свою місію у Клівленд, штат Огайо. 32 людей загинули, а всі місіонери були поранені. Найтяжче пораненим місіонером був старішина Річард Норбі. Йому тоді було 66 років. Він служив разом зі своєю дружиною Пам Норбі. Старішина Норбі так згадував про ту мить. Я відразу ж зрозумів, що сталося. Я спробував було побігти, щоб врятуватися, але й впав. Я побачив, що моя ліва нога була дуже ушкоджена. Я помітив чорну плівку кіптяви на вид, як павутиння павука, що спадала з моїх рук. Я легенько потягнув з неї, але усвідомив, що то була не кіптява, а моя обгоріла шкіра. Моя біла сорочка ставала червоною, бо в мене була поранена спина. Коли до мене дійшло, що тільки-но сталося, мені в голову прийшла дуже ясна думка, що Спаситель знав, де я буду і що трапилося, і що відбувається зі мною в цей момент. У Річарда Норбі та його дружини Пам попереду були важкі дні. Його ввели в стан штучної коми, потім були операції, інфекції і величезна невизначеність. Річард Норбі вижив, але його життя вже ніколи не буде таким, як було. Пройшло 2.5 роки, а його рани все ще заживають. Ортопедичний апарат замінив йому втрачену частину ноги. Кожний крок тепер відрізняється від тих кроків, які він робив до тієї миті у брюссельському аеропорту. Чому це сталося з Річардом і Пам Норбі? Вони були вірними своїм завітам, відслужили місію в Кот-д'Івуар, і в них чудова сім'я. Зрозуміло, хтось може сказати, це несправедливо, це просто неправильно. Вони присвячили своє життя Євангелії Ісуса Христа. Як же таке могло статися? Хоч деталі будуть різними, трагедії, несподівані випробування та страждання, як фізичні, так і духовні, приходять до кожного з нас. Бо це смертне життя. Коли я думав цього ранку про промовців на цій сесії конференції, мені спало на думку, що у двох з них діти, а у трьох з них онуки, несподівано повернулися у свій небесний дім. Нікого не щадить хвороба і сум. Як вже було сказано, цього тижня ангел на землі, кого ми любимо, сестра Барбара Балард, лагідно перейшла за завісу. Нам ніколи не забути сьогоднішнього свідчення президента Балларда. Ми шукаємо щастя, ми прагнемо миру, ми прагнемо мати любов. І Господь приливає на нас вражаючу рясноту благословень. Але до нашої радості і нашого щастя неодмінно домішується ще щось. Настають миті, години, дні, іноді й роки, коли ми будемо відчувати, що наша душа поранена. Писання навчають, що ми будемо познавати гірке і солодке, і що буде протилежність усьому. Ісус сказав, «Ваш Батько Небесний наказує сходити сонцю над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних». Душевні рани є властивими не лише для багатих чи бідних, чи для якоїсь однієї культури, якогось одного народу або якогось одного покоління. Їх нікому не уникнути. І вони є частиною навчання, яке ми отримаємо завдяки досвіду цього земного життя. Моє послання сьогодні звернене особливо до тих, хто виконує заповіді Бога, дотримується своїх обіцянь Богу, і як подружжя Ніблі та інші чоловіки і діти у цій всесвітній аудиторії стикаються з такими несподіваними і болісними випробуваннями і труднощами. Наші рани можуть виникнути внаслідок стихійного лиха чи нещасного випадку. Вони можуть виникнути внаслідок зради чоловіка або жінки. І через цю зраду життя того сподружжя, хто залишився вірним, і їхніх дітей руйнується. Вони можуть виникнути внаслідок темряви і мороку депресії, несподіваної хвороби, страждання чи передчасної смерті когось із дорогих нам людей. Печалі через те, що хтось із сім'ї відмовляється від своєї віри. Самотності, коли не вдається знайти вічного супутника чи супутницю. Або ще через сотню інших нещасть, які позбавляють впевненості і викликають біль. Кожен з нас розуміє, що труднощі є частиною життя, але коли вони приходять до нас особисто, то можуть приголомшити нас. Нам потрібно бути готовими не відчувати страху. Апостол Петро сказав: «Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас, разом з яскравими кольорами щастя і радості у полотно батьківського плану, тісно вплетені темні нитки тяжких випробувань і трагедій. Ці страждання, якими б важкими вони не були, часто стають нашими найкращими вчителями. Розказуючи дивовижну історію про 2060 юних воїнів Гелемана, ми часто повторюємо ось цей уривок з писань. Згідно з великодушністю Бога і на наш превеликий подив, а також на радість усього нашого війська, не було жодної душі серед них, яка б загинула. Але у цьому реченні є продовження. І також жодної душі не було серед них, яка б не мала багато поранень. Кожен з цих 260 одержав багато ран. І кожен з нас буде поранений у битві життя, фізично чи духовно, або і так. Але ніколи не здавайтеся. Якими б глибокими не були рани в вашій душі, то б їх не наніс, коли б їх не було нанесено. Довго чи недовго вони вас мучать. Ви не для того, щоб вас було духовно знищено. Ви для того, щоб духовно вижити і квітнути у своїй вірі в Бога та довірі до Нього. Бог не створив наші духи незалежними від себе. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос завдяки незбагненному дару своєї спокути не лише спасає нас від смерті і пропонує нам, якщо покаємося, простити наші гріхи, але й стоїть поряд. Готовий спасати нас від печалі і болю, від яких страждають наші поранені душі. Спаситель – це добрий самарянин, посланий прив'язати зламаних серцем. Він приходить до нас, коли інші проходять далі повз нас. Зі співчуттям він змащує своїм цілюючим бальзамом наші рани і перев'язує їх. Він турбується про нас. Він допомагає нам. Він просить нас: «Прийдіть до мене, і я зцілю вас». І Ісус носитиме муки і страждання, і спокуси всякого роду, щоб Він міг узяти на себе муки і хвороби свого народу. Він візьме на себе наші недуги, сповнений милості. Прийдіть, всі невтішені, де б ви не страждали. Прийдіть до милостивого і схиліть перед Ним коліна. До Нього несіть свої зранені серця і розкажіть Йому про свої муки. Немає на землі такого суму, щоб його не розвіяли небеса. У час жахливих страждань Господь сказав пророку Джозефу: «Все це додасть тобі досвіду, і буде тобі на благо». Як можуть ці наші болючі рани бути нам во благо? У горнилі земних випробувань ми терпеливо йдемо вперед, а Спасителева зцілююча сила принесе нам світло, розуміння, мир і надію. Моліться усім своїм серцем, Зміцнюйте віру в Ісуса Христа, Його реальність, Його благодать. Не забувайте Його слова. «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі». Пам'ятайте, що покаяння – це могутні духовні ліки. Виконуйте заповіді і будьте гідні утішителя, пам'ятаючи, що Спаситель пообіцяв: «Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас». Мир, що відчувається у храмі, це заспокійливий бальзам для пораненої душі. Повертайтеся у Господній дім із вашими пораненими серцями і вашими родинними іменами якомога частіше. Храм проєктує наші короткі миті у земному житті на широкий екран вічності. Озирніться назад, згадуючи, що ви вже довели свою гідність у вашому доземному стані. Ви доблесне дитя Бога. І з Його допомогою можете перемагати у битвах цього занепалого світу. Вам вдавалося перемагати до цього, і вам вдасться перемогти знову. Дивіться вперед. Ваші біди і печалі дуже реальні, але вони не триматимуть вічно. Темна ніч мине, бо Син воскрес зі спасінням на крилах своїх. Подружжя Норбі сказало мені: «Розчарування іноді приходять до нас, але ми не дозволяємо їм залишитися з нами». Апостол Павло сказав: «У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені». Ви можете знесилитись, але ніколи не здавайтеся. Навіть маючи свої власні болючі рани, ви будете інстинктивно простягати руку допомоги іншим, довіряючи обіцянню Спасителя: «Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її». Ті поранення, які зцілюють рани інших, це Божі ангели на землі. Усього через кілька хвилин ми будемо слухати виступ нашого улюбленого пророка, президента Рассела М. Нельсона, людини мужньої віри в Ісуса Христа, людини надії і миру, людини, уподобаної Богом. Але і він не уник душевних ран. У 1995 році у його дочки Емілі, яка чекала дитину, виявили рак. Коли вона народила здорову дитину, настали дні надії і щастя. Але рак прогресував, і їхня дорога Емілі пішла з життя всього через 2 тижні після свого 37-го дня народження, залишивши люблячого чоловіка і 5 маленьких діток. Генеральна конференція, яка відбулася невдовзі після її смерті, тоді ще старіш Нельсон признався: «Я плакав від горя і відчував, що міг би більше зробити для нашої дочки. Якби я мав силу воскрешати, то спробував би її повернути назад. Але ці ключі тримає Ісус Христос, і Він використає їх для Емілі і для всіх людей у призначених Господом час». Минулого місяця, під час візиту до святих у Пуерто-Ріко, президент Нельсон, згадуючи про минулорічний спустошуючий ураган, сказав з любов'ю і співчуттям: «Це частина життя. Саме тому ми тут. Ми тут, щоб мати тіло і бути перевіреними і випробуваними. Якісь із цих випробувань є фізичними, якісь духовними. А ваші випробування тут є і фізичними, і духовними. Ви не здалися. І ми так пишаємося вами. Ви вірні святі. Багато чого втратили. Але через все це ви зміцнили свою віру в Ісуса Христа. Виконуючи Божі заповіді, ми можемо знаходити радість навіть у найгірших обставинах». Мої брати і сестри, ось вам моє обіцяння. Якщо ви будете зміцнювати свою віру в Ісуса Христа, то це додаватиме вам сил і збільшить надію. Кажу вам правильні: цілитель наших душ у свій час і у свій спосіб зцілить на усі ваші рани. Ні несправедливість, ні переслідування, ні випробування, ні сум, ні душевний біль, ні страждання, ні рана, якою глибокою, великою, болючою вона не була, не завадять вам відчувати заспокоєння, мир і незмінну надію від того, хто з розкритими обіймами поранених рук радо вітатиме вас, коли ви повернетесь в його присутність. Того дня, як свідчив апостол Іван, праведні, що прийшли від великого горя, які одіж свою вибілили, будуть перед Божим престолом. Агнець буде нас пасти, і Бог кожну сльозу з очей ваших зітре. Цей день настане. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми дякуємо всім, хто звертався до нас. І висловлюємо подяку хору з Кінії за чудову музику, яку вони виконували цим ранком. Зараз ми з задоволенням послухаємо гімн, голос його немов шум у виконанні хору. Після співу ми з задоволенням почуємо виступ нашого улюбленого пророка, президента Рассела М. Нельсона. Після виступу президента Нельсона хор закриє ці збори співом гімну «Моя душа радіє». Після цього заключну молитву промовить старішина Дональд Л. Холстром, сімдесятник.
Thank you. Thank you, choir.
Дякуємо, хор.
My beloved brothers and sisters, on this beautiful Sabbath day.
Мої улюблені брати і сестри, у цей прекрасний суботній день ми разом насолоджуємося багатьма нашими благословеннями від Господа. Ми вдячні за ваші свідчення про відновлену Євангелію Ісуса Христа, за жертви, які ви принесли, щоб залишитися на шляху укладених з ним завітів або повернутися на цей шлях, а також за ваше віддане служіння в церкві. Сьогодні я відчуваю, що повинен обговорити з вами питання великої важливості. Кілька тижнів тому я виступив із заявою стосовно правильної назви церкви. І я зробив це тому, що Господь дав мені знати, наскільки важливою є назва, яку, як Він проголосив, повинна мати Його церква, а саме Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Як і очікувалося, відгуки на цю заяву та стилістичний довідник були суперечливими. Багато хто з членів церкви негайно ж виправив назву церкви у своїх блогах і на своїх сторінках у соціальних мережах. Інші дивувалися, чому при всьому тому, що відбувається у світі, необхідно було наголошувати на чомусь такому несуттєвому. А ще хтось казав, що оскільки зробити це неможливо, то навіщо ж і намагатися? Дозвольте мені пояснити, чому ми з такою великою уважністю ставимося до цього питання. Перш за все, дозвольте мені зазначити, чим це не є. Це не є зміною назви. Це не є ребрендингом. Це не є чимось поверховим. Це не є примхою. І це не є несуттєвим. Натомість, це є коригуванням. Це є наказом Господа. Не Джозеф Сміт дав назву церкві, яку було відновлено через нього, і не мормон. Її дав сам Спаситель, який сказав, бо так буде мою церкву названа в останні дні, а саме Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Навіть ще раніше, у 34-му році від Різдва Христового, наш воскреслий Господь дав подібну ж настанову членам своєї церкви, коли відвідував їх в Америці. У той час Він сказав, «Ви назвете церкву моїм іменем». І як може вона бути моєю церквою, якщо не буде називатися моїм іменем? Бо якщо церква називається Мойсеєвим іменем, тоді це Мойсеєва церква. Або якщо вона називається іменем людини, тоді це церква людини. Але якщо вона називається моїм іменем, тоді це моя церква. Тому-то назва церкви і не підлягає зміні. Коли Спаситель ясно заявляє, якою саме повинна бути назва Його церкви, і навіть починає свою заяву словами «Ви назвете церкву моїм іменем», Він каже це серйозно. І якщо ми дозволяємо, щоб використовувалася скорочена назва, і дозволяємо собі сприймати це, або ж навіть сприяти цьому, то Він ображається. Ще є в назві, або в цьому випадку у скороченій назві. Коли мова йде про скорочену назву церкви, наприклад, таку церква СОД, Мормонська церква, або церква Святих Останніх Днів, то найбільше впадає в око те, що в ній відсутнє ім'я Спасителя. Вилучення Господнього імені з Господньої церкви – це велика перемога сатани. Коли ми видаляємо ім'я Спасителя, то тим самим ігноруємо все, що Ісус Христос зробив для нас, навіть Його спокуту. Подивіться на це з Його точки зору. У доземному житті Він був Єговою, Богом Старого Завіту. під проводом свого батька він був творцем цього світу і інших світів. Він вибрав підкоритися волі свого батька і зробити для всіх Божих дітей те, що ніхто інший зробити не зміг би. Він у своїй поблажливості прийшов на землю як єдинонароджений від батька у плоті. Його жорстоко кривдили, висміювали, на нього плювали і його бичували. У Гефсиманському саду наш Спаситель взяв на себе кожний біль, кожний гріх і всі муки і страждання, які будь-коли були у вас і у мене, і в кожного, хто колись жив чи житиме. Під тяжкістю цього нестерпного тягаря він кровоточив кожною порою. Усі ці страждання ще більше посилилися, коли його жорстоко розіп'яли на Голгофському хресті. Завдяки всьому тому, що було нестерпно переносити, і його воскресінню, його безкінечні спокуті, він дарував всім безсмертя і викупив кожного з нас від наслідків гріха за умови нашого покаяння. Після воскресіння Спасителя і смерті його апостолів світ на десятки років поринув у темряві. Потім, у 1820 році, Бог Батько і Його Син Ісус Христос явилися пророку Джозефу Сміту, щоб розпочати відновлення Господньої Церкви. Після всього, що він витерпів, після всього, що він зробив для людства, я з великим жалем усвідомлюю, що непомітно для себе ми поступово погодилися з тим, що відновлена Господня Церква називається іншими іменами, в кожному з яких видалено священне ім'я Ісуса Христа. Кожної неділі, згідно приймаючи причастя, ми даємо нашому Небесному Батькові своє поновлене священне обіцяння, що ми бажаємо взяти на себе ім'я Його Сина, Ісуса Христа. Ми обіцяємо наслідувати Його, каятися, виконувати Його заповіді і завжди пам'ятати Його. Коли ми випускаємо Його ім'я з назви Його церкви, то чи не усуваємо ми ненавмисно Його із самого центру нашого життя? Взяти на себе ім'я Спасителя – це, зокрема, заявляти і свідчити іншим своїми вчинками і своїми словами, що Ісус є Христос. Чи не надто вже ми боїмося образити когось, хто називає нас мормонами? Що перестаємо захищати самого Спасителя, заступатися за Нього, навіть у випадку з назвою, якою Його церква називається? Якщо ми, як народ і як окремі люди, маємо доступ до сили спокути Ісуса Христа, щоб Йому очистити і зцілити нас, щоб зміцнити і звеличити нас, і зрештою, щоб дати нам піднесення, ми повинні чітко визнати, що саме Він і є джерелом тієї сили. Ми можемо почати називати Його церкву так, як назвав її Він. У світі Господній церкві дали спотворену назву – Мормонська церква. Але ми, як члени Господньої церкви, знаємо, хто стоїть на чолі її – сам Ісус Христос. На жаль, багато з тих, хто чує слово «мормон», може подумати, що ми поклоняємося мормону. Це не так. Ми шануємо і поважаємо того великого стародавнього американського пророка. Але ми учні не мормона. Ми учні Господа. У ранній період існування відновленої церкви такі назви, як «Мормонська церква» і «Мормони», часто використовувалися як образливі слова, як грубі слова, як лайливі слова, щоб приховати Божу руку у відновленні церкви Ісуса Христа в ці останні дні. Брати і сестри, існує багато морських аргументів проти відновлення правильної назви церкви. Оскільки ми живемо у комп'ютерному світі, у комп'ютеризованому світі, і відбувається оптимізація пошукових систем, яка допомагає всім нам знаходити потрібну інформацію майже миттєво, зокрема й інформацію про Господню церкву, критики кажуть, що робити виправлення у цей час нерозумно. Інші вважають, що оскільки ми широко відомі як мормони і як мормонська церква, то слід просто прийняти це так, як воно є. Якби мова йшла про бренд якоїсь організації, створеної людиною, ці аргументи були б переконливими. Однак у цьому, вкрай важливому питанні, ми дивимося на того, чиєю ця церква є, і визнаємо, що дороги Господа не є і ніколи не будуть дорогами людини. Якщо ми будемо терпеливими і будемо добре виконувати свою частину, Господь направлятиме нас у виконанні цього важливого завдання. Зрештою, усі ми знаємо, що Господь допомагає тим, хто прагне виконувати Його волю. Так само, як Він допоміг Нефію виконати завдання, побудувати корабель, щоб перетнути море. Ми хотітимемо люб'язно і терпеливо старатися виправити ці помилки. ЗМІ, які заслуговують на довіру, з розумінням поставляться до нашого прохання. На попередній генеральній конференції старішина Бенхамін де Ойос розповів про такий випадок. Він сказав, кілька років тому, коли я служив у церковному відділі зі зв'язків з громадськістю в Мексиці, нас з напарником запросили на радіо, щоб ми взяли участь у ток-шоу. Один з ведучих цієї програми запитав нас, чому у вашої церкви така довга назва? Ми з напарником усміхнулися, почувши таке чудове запитання, і пояснили, що назва церкви не була вибрана людьми. Вона була дана Спасителем. Ведучий програми одразу ж з повагою відповів, отже, ми й надалі з великим задоволенням будемо називати її саме так. У цій розповіді є своєрідний взірець. Один за одним наші особисті найкращі старання будуть потрібні, щоб виправити помилки, які з роками поступово стали прийнятними. Решта світу, можливо, буде, а можливо й ні, називати нас так, як це правильно. Але це ж лицемірно засмучуватися через те, що світ використовує для назви для церкви та її членів неправильну назву чи прізвисько, якщо ми саме робимо те ж саме. Корисним є наш оновлений стилістичний путівник. У ньому сказано, при першому згадуванні бажано вказати повну назву церкви – Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Якщо вам потрібно скоротити назву, бажано використовувати назви «Церква» або «Церква Ісуса Христа». Назва «Відновлена Церква Ісуса Христа» теж є точною, і її також можна використовувати. Якщо хтось спитає, ви мормон? Ви можете відповісти. Якщо ви питаєте, чи є я членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів? То так. Якщо хтось запитає, ви святий останніх днів? Ви можете відповісти, так, я вірю в Ісуса Христа і є членом Його відновленої церкви. Мої дорогі брати і сестри, я обіцяю вам, якщо ви будете якнайкраще старатися, щоб відновити правильну назву Господньої церкви, то Він, чиєю церква це є, буде посилати свою силу і проливати свої благословення на голови святих останніх днів так рясно, як ми ще ніколи не бачили. Ми матимемо знання і силу від Бога, які допомагатимуть нам нести благословення відновленої Євангелії Ісуса Христа кожному народу, коліну, язику і всім людям, та допомагати у підготовці світу до другого пришестя Господа. Тож, що є в назві? Якщо мова йде про назву Господньої Церкви, відповідь така – все. Ісус Христос наказав нам називати Церкву Його іменем, тому що це Його Церква, сповнена Його сили. Я знаю, що Бог живе. Ісус є Христом. Він веде сьогодні свою церкву. Я свідчу про це у священне ім'я Ісуса Христа. Аминь. Amen.
Our Father in heaven.
Наш небесний батько.
We have gathered this.
Ми зібралися цього суботнього ранку як друзі і члени церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Ми дійсно дякуємо Богові за пророка, який веде нас у ці останні дні. Ми вдячні за цей час, коли до нас ідуть рясні откровення. Ми дякуємо за наші важливі обов'язки і просимо благослови нас і наші сім'ї, щоб ми піднялися і стояли непохитно і відстоювали принципи і вчення, яких нас навчали і сьогодні, і протягом всіх цих днів конференції. Ми вдячні за Твого Сина. Благослови нас, щоб ми могли йти за Ним і щоб через Нього нам отримати вічне життя. Ми вдячні за апостольську владу і привілегію благословення, що того, що в цій церкві є священство Тебе і Твого Сина, Твоєї Твого Сина. Благослови нас, щоб ми могли думати і обмірковувати все те, що ми почули сьогодні. Ми любимо Тебе і Твого Сина і молимося в Його ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
188th. Це була трансляція 188-ї Первичної Генеральної Конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів Церкви. Музичний супровід надавався хором скинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.